Here Jesus, baie dankie dat ons vanavond hier saam kan wees, dat ons hierdie konferensie kon begin met kosbare boodskappe wat vir ons verduidelik het wat daar in die kruis gebeur het. Daarna die lering van die effek wat dit in ons lewens moet hê. Die wonderlike getuienis woord uit Handelinge vanmiddag, Here, dat U nog hier in ons midde teenwoordig werkzaam is deur die Heilige Gees en ook deur mense, en veral ook dat dit 'n bewys is van U opstanding, en dat U nou vanaand, ons het nie eers met mekaar gereël nie, maar is asof U so logies sistematiese volgorde neem in die wyse waarop U vir ons gelei het om hierdie boodskappe te bring hierdie naweek, en dat ons vanaand ook bietjie verder weer kan gaan hierdie groot waarheid, ek is met Christus gekruisig en ek is saam met hom opgewek, en die vrug daarvan in ons lewens in praktiese heiligmaking. Wil U deur die Gees, U woord so in ons harte skrywe, soos wat U beloof het dit in die nuwe verbond sal wees, dat ek sal, U het gesê, ek sal my wet op hulle harte skrywe en in hulle gedagtes, in hulle verstand. Doen dit vanavond deur U woord, in Jesus' naam, amen. Kom ons lees saam met Kolossense 3, wat ek vanavond met die deel is ook een bietjie vaste kos. Ons kan een paar verse lees as achtergrond, en dan naas gelees het, dat is eintlik 'n lang gedeelte wat ons moet lees, ek weet nie of iemand gaan sing vanavond nie, dan kan u net vir ons een boodskap en sang of gee, en daarna die preek. Kom ons lees eers saam Kolossense 2. Val die laaste gedeelte handel oor die wettiese godsdienst en die gevaar daarvan. Byvoorbeeld in vers 16 lees ons, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of nuwe maan of sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. En dan sê vers 18 dat hierdie wettiese godsdienst, laat niemand julle van jou prys beroof nie, al sou hy een behaai in nederigheid en vereering van die engele en indring in wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblaase wees, hoogmoedig wees deur sy vleeslike gesindheid. So dis so 'n skyn nederigheid wat hierdie tipe godsdienst bring, en nie vashou aan die hoof nie, uit wie die hele liggaam deur die gewrigte en verbindinge ondersteuning ontvang en saam gebind word en so met goddelike groei groot word. Vers 20, as julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle asof julle in die wêreld lewe onderworpe aan insettinge, soos sien gaan oor uiterlike goed, raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, ek sal nog daarby aan sit, wil sit trek nie aan nie, almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan volgens die gebooie, dis baie belangrik, en leringe van mense wat, hoewel dit 'n skyn van wysheid het in eie sinnige godsdienst, jy dien God soos jy wil, nee, en nederigheid, eie sinnige of nederigheid en in gestrengtheid teen die liggaam geen waarde het nie, maar strek tot versadiging, dis interessant, van die vlees. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dis nou by die wederkoms, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dan dood julle lede. Gaan nou nie dit alles lees, jy ken dit, ek gaan verwys na daai dinge. En dan kom ons daarby vers 8, maar nou moet julle ook dit alles aflê, en al die dinge wat daar genoem word. Vers 9 sê, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het, en julle met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. En dan die tekst wat vandag al aangehaal is, geen verskil tussen ons nie, in Christus is ons gelyk, en dan vers 12, beklee julle dan as uitverkorenes, heiliges en geliefdes, met al die prachtige dinge wat daar gegee word. Verdra en vergewe mekaar, vers 13, vers 14, beklee julle, hoe alles met die liefde, die band van die volmaaktheid is, vers 15, en laat die vrede van God in julle harte heers, ek gaan 'n bietjie vinnig, en is 'n lang gedeelte, vers 16, die woord van God ryklik in julle harte woon, vers 17, alles wat julle doen, moet julle doen vir die Here, en dan kom die gedeelte waar oor Trevor en ook gestaan gepraat het, vrouwe wens aan julle mans onderdanig, manne, julle met julle vrouens lief hê, kinders, julle met julle ouers gehoorsaam, diensknegte, vers 22, julle moet julle kon sê werkgewers gehoorsaam, kan ek sê, in die eenvoudigheid van hart. Daar staan ook gehoorsaam hier in die ou vertaling. Doen alles wat julle doen van harte. En dan vers 24, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding of as loon sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Goed, ons lees net tot daar. Kom, ons luister na die boodskap en sing. Die twee belangrike woorde in ons verlossing, so kan sê, soos ons het miskien vroeger genoem het in die huisorde, is ons regverdigmaking en ons heiligmaking. En ek wil vanavond met u praat oor praktiese heiligmaking. En ek wil half negatief begin deur te sê, ek stem nie saam met teoloog wat sê dat ons regverdigmaking is net toegerekende regverdigmaking nie. En ek het onlangs gelees, nog al een vriend van my, maar ek wil nog vir hom skryf, wat nou ook oor heiligmaking skryf, en hy vat eindelijk vir Dr. Andrew Murray aan. Maar ek wil vir hom op een mooie manier skryf, jy is so'n bietjie lig in die broek om dit te doen, want jy verstaan nie vir Andrew Murray nie, maar hy sê dat ons, hy praat dan ook net, ons moet net van, dink vanuit die toegerekende heiligmaking. Ek gaan vir jy die termen in en verduidelik. Ek dink, u ken dit, maar van die wat dit nou nie weet nie. Ek glo in toegerekende regverdigmaking, sowel as, ek gebruik maar een eie woord, ingewerkte regverdigmaking, saam met toegerekende heiligheid, heiligmaking, en ook ingewerkte heiligheid en heiligmaking. Wat wil ek daarmee vir u sê? As ons tot geloof kom in Here Jesus, as ons die Here aanneem, as ons weergebore word, dan reken volgens Romeine 3, hy prachtige hoofstuk wat gaan oor ons regverdigmaking deur die geloof uit genade, dan reken God vir ons Christusse geregtigheid toe. Dis waar. Ons stap vry uit. Maar weet jy, dis mis nie al nie. Die Bybel praat van ons word daar die oomblik gered. Soos Efesiërs, we ken Efesiërs 2 vers 8, uit genade is julle gered. Dis nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God. En die bekende 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe, in die Grieks, skepping. Dit beteken, God het ook iets in jou gedoen. Het is nie net dat die geregtigheid van Christus vir jou toegereken word nie. God maak ook die sondaar regverdig. God doen 'n werk in sy hart. Dink maar aan wat Jesaja 36 voorspel, dat by ons regverdigmaking, by ons redding, Kom woon die Heilige Gees in ons. Dis toch iets wat met ons gebeur. Ontvang ons die wedergeboorte. Hy haal die hart van klip uit. En hy gee vir ons 'n sagte hart. Hy maak ons gees wat dood was lewendig. Daar gebeur iets met ons, by ons regverdigmaking ook. Die geregtigheid van Christus word vir ons toegereken uit genade, maar het word ook aan ons geskenk, sodat God in ons 'n werk kom doen. Die wedergeboorte is soos 'n operasie. Dan praat Paulus daarvan, as hy verwys na sy vormgodsdienstige lewe voor die tyd, en nou na sy ontmoeting met die Here Jesus en sy wedergeboorte en bekering, dan sê in Filippense 3 vers 3, ons is die ware besnydenis. Soos wat daar die besnydenis fisies gedoen is aan daardie seentjie, so het God in ons harte iets kom doen. Dit wat God vir ons toe reken, kom werk hy ook deur die Heilige Gees in ons harte. En dit geld vir ons hele geestelike groei vorentoe, dit geld ook vir ons heiligmaking. 2 Petrus 1 vers 3. Johannes die koning het by vorige konferensie daar gepreek. Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Heer die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug. Nou, as die mense gaan kyk na die hele gedeelte in 2 Korintiërs 3 vanaf vers 14 tot 18, jy ken dit, daar sê Paulus dat die onwedergebore mense hart is versluier, daarom is sy denke ook versluier, so die Here doen iets aan hom, hy haal die sluier af van sy hart en van sy verstand, en dan sê hy dat die Christus openbaar homself dan nou al meer en meer aan ons, so sê die ou vertaling, wat ek is so jammer dat die nieuwe vertaling daai waarheid uitvertaal, terwyl ons sy heerlikheid aanskou, namate Christus aan ons geopenbaar word, word ons verander na dieselfde beeld. Deur die Gees, die Heilige Gees, wat die Here is. Met ander woorde, die Here kom doen iets in ons, ook in die proses van heiligmaking. Ek wil net weer goed terugkom. Dieselfde geld ook van ons regverdigmaking, het ek gesê. Ek wil net 'n teks lees waarvoor ek baie lief is. Dis 1 Petrus hoofstuk 1 vers 2. Uitverkore, sê hy van ons, volgens die voorkennis van God die Vader in die heiligmaking van die Gees, regverdigmaking en heiligmaking oorvleel ook in 'n sin. Want ons heiligmaking begin op die oomblik van ons regverdigmaking. Maar ons regverdigmaking is 'n oombliklike gebeurtenis, 'n oomblik, en is klaar. Ons regverdigmaking, ons heiligmaking is 'n proses. Maar hoor nou wat sê Petrus hier, pragtig. Uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus. By ons regverdigmaking word ons besprenkel met die bloed van Jesus. Figuurlike taal wat beteken dat die Heilige Gees pas die verlossingswerk wat Christus 2000 jaar gelede aan die kruis gedoen het, aktief toe in ons harte. En dan sê, mag genade en vrede, jy eers die genade ontvang het, dan kry jy die vrede, vir julle vermenigvuldig word. Dit word nog vermenigvuldig deur die jare. En ek wil vanaand met u praat oor hierdie heiligmaking. Die eerste wat ek vanaand vir u wil sê is dat heiligmaking, sê Paulus, kom nie deur wettiese pogings of deur sekere skaduwees na te jaag wat alreeds in Christus vervul is, of deur die leringe van mense na te jaag, nie daardie drie dinge. Nie deur wettiese pogings. In Kolossense 2 vers 20, jy weet, ons maak baie van Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig, en dit is ook reg so, ek is ook lief vir daardie tekst, maar daar is in Kolossense 2 vers 20 ook. As jy dan saam met Christus die eerste beginsels van die wereld afgesterf het, die stoigeon, waarom leef jy nog asof jy aan hierdie goed verbind is? Jy mag nie dit eet nie, jy mag nie so aantrek nie. En dan sê hy dat hierdie dinge is skaduwees van Christus. En jy weet, ek raak bekommerd, jy weet self voordat jy vandag byna een epidemie kry van Christene wat mekaar wil self met olie, wat huise self met olie om demone uit te hou, allerhande oud testamentiese gebruike wil inbring, dit nog nie eens correct doen ook nie, want een vrou skryf, ons moet nou mense self, want dis is symbool van die bloed van Jesus, waar sy dit kry in die ganse Bybel, weet ek nie, nou self allemaal die huis om demone uit te hou, want die self verteenwoordig nou die bloed. Wie nou die salverij, byvoorbeeld wanneer 'n koning of 'n priester gesalf is tot diens, is vervul in Christus, in die uitstorting van die Heilige Gees. In myn sinsiens is dit gevaarlik, as ons in die Nuwe Testamentiese bedeling sulke Ou Testamentiese goed nog wil doen. Ek dink ons doen skade. In die NG Kerk is daar nou verskillende predikers wat begin sê, en die synode was daar hele gesprek, in die Vrystaatse synode daaroor. Jy weet, ons moet meer die mystiek terugbring in die kerk. Dit wat Martin Luther voor weggevlug het, moet nou terugkom. Onder andere, byvoorbeeld, jy weet, gebed is nie net logisch, intelligente gesprek met die Here, waar jy met God jou hart oopmaak en ook jou gedagtes by sy volle bewussyn is nie. Petrus 4 vers 7 sê dat ons moet nuchter wees sodat ons kan bid. Met ander woord, ons moet by ons volle verstand nuchter wees as ons bid. En dis een logische gesprek met die Here. Gebed is iets wonderliks. En nou sê hulle nee. Ons beleef nie God nou so helder nie. Ons moet, jy weet, een kamerkie kry en ons daar een kersie brand of ons moet rooi liggie aansit en dat het so ek wil byna sê romantisch voel, jy weet, en dan kan ons in Godse teenwoordigheid meer voel. Die ding is gevaarlik, want dit doen afbreek aan die volle verlossing wat die Heer Jesus aan die kruis bewerk het, waar handeling, excuse, waar Hebreërs 10 vanaf vers 19 vir ons sê, daar is drie vaste redes waarom ons in die heiligdom kan ingaan. Die bloed van Jesus, die lichaam van Jesus, wat gebreek is, en ook sy hoëpriesterskap dat hy vir ons intree. Ons kan met vrymoedigheid ingaan. Een baie bekende geestelike leier het 'n boek geskryf 'n tyd gelede. Behalwe dit het ek groot vrede met die boek, is dit eintlik baie kostbaar, maar nou skryf hy was sy huis verkoop. Nou, geestelike leier van Amerika, hy is die leier van 'n groot geestelike, noem het maar sendingorganisasie. En hy kry nie sy huis verkoop nie. En hulle bid en vraag die Here moet help dat hulle die huis verkoop, maar hulle kry nie die huis verkoop nie. Hy sê, toe kom daar een gedachte by hom op, hy moet die huis gaan salf. En hy gaan salf die huis en hy verkoop het net so. Sê, nou werk, dit werk. Nou leer ek vir Christene. En het raak een epidemie, allemaal wil nou die huis salf. Maar hy sê, dis ook om theologie ook belangrik is, gesonde leer. Paulus het dikwels vir Timoteus sê, bly by die gesonde leer. Theologie sonder Christus kan gevaarlik wees. Maar om net die Here emosioneel soort van na te volg en te luister na elke gedagte wat weer opkom sonder om te toets, goeie grondig, skriftuurlik, dogmatisch te toets, is net so gevaarlik. Soveel keer sê Paulus vir Timoteus, leer vir mense die woord. En wat ek vanavond ook doen is om vir u as ware meer lering op te gee. Want hy het nooit nagedink voor hy die boek skryf wat die konsekwensies dit het. Nommer 1, net vir die voorbeeld te wys, gevaarlik dit is, sê hy eintlik dat gebed is nie genoeg nie. Terwyl Jesus sê, In Matteus 11 vanaf vers 9, as jy deurgebid het, sal jy antwoord kry. Dis eintlik om so ietsie by te sit by die verlossingswerk van Christus. Ek wil nie te lank op ingaan nie, maar ek wil net vir u sê, ek wil vir u waarsku teen te jaag na skaduwee dinge. Daar's ouens wat nou weer die Saterdag begin hou. Daar's ook groepe wat dit al vir lankal afhou, is 'n Sabbat. Nee, as jy Hebreërs 4 gaan lees, sal jy sien dat die Sabbat is in Christus vervul. Ons vier nie meer die Sabbat nie. Ons vier die opstandingsdag van die Here Jesus. Die eerste dag van die week. Dis totale dag met 'n ander karakter. Dis 'n feestdag. Ook 'n dag waarin ons onsself gee vir die Here, maar dis nie 'n wettiese dag waarin ons al die ou sabbatsreëls moet hou nie. Iemand het my nou aangeval 'n tyd terug toe ek dit in my nuusbrief gesê het. Maar ek wil nou maar nog vat terugskryf, maar dan, as jy nou die sabbat hou, dan moet jy nou al die sabbatsreëls nakom. Jy moet nou nie een uitlaat nie. En dit was nou 'n vrou, anders het ek ook nog byvaar geskryf en jy moet jou laat besny ook. Die skaduwees is vervul in Christus. Daar is so baie types van Christus, skaduwees van Christus, profesie oor Christus wat vervul is. En dieselfde met wettiese godsdienstige reëls. Paulus sê, dit is insettinge soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Almal dinge wat bestem is om te vergaan. En hy sê volgens die gebooie en leringe van mense. Ek wil nou vanaand in detail in die ou vertaling vir u Matteus 15 lees vers, dat u net mooi luister wat die Here Jesus daar sê. Oor wettiese godsdienstige reëls, waar Christene so mekaar kan veroordeel links en regs. Laat ek net vir u sê, daar is etiese en morele wette en reëls in die Bybel. Die 10 gebooie onder andere, wat ons moet navolg. En ons moet die woord bestudeer, en dit doen, gaan daarby kom. Maar ek praat teen reëls en wette, wat in die traditie van 'n kerk of van 'n groep kan inkom, en wat deur predikers of mense geleer word, wat die Bybel en wat Jesus nie geleer het nie. Hoor mooi wat sê Jesus in Matteus 15 vers 8 tot 9, hierdie volk nader my met hulle mond, dis die gevaar van wetiese godsdienst, en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Jy kan mense kry wat so erg is oor bepaalde wetiese reëls en tradities in 'n gemeente of in 'n kerk, en selfs in die evangeliese groepe hoor, selfs onder die wedergebore kinders van die Here. As daar die een nou nie so aantrek soos ek aangetrek is, en as hy bietjie meer wêreld soos ek, en alre van sulke dinge. Terwyl dit vir die Here Jesus gaan oor ons harte. Natuurlik, ek het dit al 'n vorige keer gesê, maar dat ek het maar net weer sê, dat Paulus gee voorskrifte, dat daar nou nie misverstand is, jy wil ek het toch nou maar net sê, aan vrouens byvoorbeeld. En dis die enigste tekst wat iets daar sê. Maar ons nie meer gaan voorskryf as dit nie. As jy as vrouens nou wil weet hoe jy moet aantrek, kan ek maar vir jy sê wat die Bybel sê. Want ander groepe sê ander goed by. Party vrouens trek hier party goed af. Trek hulle ook te veel klere uit, wil ek amper sê. Want een, dis een van die mees basiese dinge wat Paulus daar sê, jy moet ordentlik aantrek. Behoorlik. Paulus sê in 1 Timoteus, daar word tekste, wil ek net sê, die Ou Testament verkeerdelik aangehaal en toegepas, maar hier, dis die een tekst wat ek oortuig is, wat die Bybel vir ons prakties sê, wat die geïnspireerde woord van God vir ons vrouens nou raad gee. In 1 Timoteus 2 vers 9, so ook moet die vroue hulle versier met behoorlike kleding, dit beteken jy moet goed bedek wees. Nou ek is nog baie lus om vir te sê hoe ek het verstaan, maar ek kan nou net makkelijk my verstaan daarvan vir ewe wettiese reël maak, nee. Nou, iemand wil die Here gaan hoor, maar dit beteken dat 'n vrou altyd so gekleed moet wees, dat sy nooit 'n seksuele versoeking vir 'n ander man sal wees. Dit sê vir my, ek is 'n man, ek sê nou wat dit vir my sê, iemand nou gaan hoor by die Here. Skouertjies toe, pensies toe, beentjies toe, minstens tot by die knieën, en die borste ook, baie goed toe. Dit is wat vir my as man sê. En ek gaan hoor maar by die Here wat die Here vir u sê. Behoorlik bedek. En ek wil dit vir julle jong mense sê vandag. Ons gaan daarby uitkom oor die praktiese uitleef en heiligmaking. Jy moet op die ouend ook hierdie praktiese dinge wat die Bybel sê gaan toepas in jou lewe. Nie die klem, dis wat hierdie teks beteken. Dis daar nie met vlegtery, haarvlegtery en so aan. Dit beteken nie of nie haar nie haar vleg nie. Gelees die hele, as jy daai sin reg gaan lees, sal jy sien dit jy moet nie die klem lê op uiterlike skoonheid nie. Maar beskeie wees, trek dood normaal aan, nie op die voorpunt van die mode nie, maar op dan nou, jy hoef nie as een Christen op die achterpunt te wees. Sê altyd, jy moet nie Noagse kleer uit die ark te gaan haal nie. En ingetoonheid so bereid, dis nogal vir my interessant, so die Here dink ook vrouwens kan nigter dink. Want die Here sê, vrou moet sober wees as sy haar klere uitsoek om aan te trek, sy moet met haar kop dink. Nee? Nie achter die mode aan nie. Goed, dit is nog baie praktisch. Maar dit is nog vir my voorbeeld, om net vir u te wys. Dit is wat die Bybel sê. Maar, jy weet, ek kom by baie groepe waar daar soveel reëls en wette ingebring is rondom hierdie ding, en in Christen mekaar veroordeel hieroor. Maar dit is wat die woord sê. Goed, so ons moet oppas, heiligmaking gaan nie oor die najaag van ou wettiese dinge, die ou testament, dit gaan ons niks meer heilig maak nie. Inteendeel sê Paulus in vers 23 van hoofstuk 2, dit dien tot verstadiging van die vlees. En ouers kan baie keer in hulle erns tot heilig maak en sulke godsdienstige wette inbring in hulle huis. Ek het baie daarmee te doen gehad al, en wat kinders afstoot en wegstoot van Christus af. So bly by die woord, bestudeer die woord. Pas op vir die leringe van mense, en dit, soos Jesus sê, deur te gee, asof dit gebooie van God is. Maar goed, genoeg daaroor. Dit is wat heiligmaking nie is nie. Dan kom Paulus by Kolossense 3, en nou sê vir ons, maar wat is heiligmaking? En ek gaan baie kort praat oor die beginsels van heiligmaking, want daaroor het ek al vroeger in boodskap ook hier gepraat en Trevor het daaroor gepraat. Wat is die basiese beginsels rondom heiligmaking? Ons lees dit, as julle dan saam met Christus opgewek is, hoofstuk 3 vers 1, vers 3, want julle het gesterwe, vers 4, wanneer Christus wat ons lewe is, vers 3, want julle het gesterwe. Julle is saam met Christus opgewek, dit is een geestelike waarheid, een geweldige geestelike waarheid. So Paulus, waar hy oorgaan van hoofstuk 2 na hoofstuk 3, wil hy vir ons sê, hierdie uiterlijke goed waarmee julle bezig is, is eindelijk klom nonsens. Ga na die ernstige goed, die geestelike dinge waarvoor Christus gesterf het, en dit is dat ons is saam met Christus opgewek. Ons is saam met Christus gekruisig, Romeine 6 vers 6, omdat ons dit weet, dat ons ou mens saam met Christus gekruisig is. Dan gaan hy aan, dan sê hy daarom, vers 12, moet dan nie dat die sonde meer oor julle heers nie. So, ons moet kom by die plek waar ons die woord afvaar, wat vir ons as kinders van die Here sê, dat die oomblik toe ons weergebore geword het, toe ons in die Here Jesus gekom het, het ons deel gekry aan alles wat met die Here Jesus gebeur het, ons is saam met hom gekruisig, ons is saam met hom opgewek, en ons het saam met hom opgevaar ook al, geestelik. En nou sê, terwyl julle nog hier op aarde leef, vergeet nou hierdie aardse wettiese reëls in die godsdienst wat mense maak, wat eindelijk uit die vlees kom. Dis die ywer van die ou sondige natuur om God te wil behaag. Vergeet dit. Bedink die dinge wat daarbo is. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, waar Christus is, en waar aan die regterhand van die Vader sit. Want jylle is toch anders as die wereld. Die wereldse mense moet hierdie type uiterlijke godsdienst beoefen. Hulle het geen verhouding met die levende Christus nie. Maar hy sê dit my so mooi. Hy sê, want Julle het gesterwe vers 3 en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Weggesteek. Die wêreld kan nie hierdie verhouding tussen julle en Christus sien nie, maar julle beleef dit. En julle moet leef vanuit hierdie werklikheid dat Christus oorwin het en dat hy sit aan die regterhand van die Vader. En dat daar iets met julle ook gebeur het. En dis nou wat ek vir u wil sê. Jy het al hoor voorheen gehoor, ek gebruik hierdie twee woorde, maar ek moet dit nou maar gebruik, want ek het nie ander woorde in 'n plekkie. Daar is baie misverstand in die prediking ook hieroor. Wat ek nou vir u sê, gaan oor die indikatief. Nou vir u dit verduidelik. Maar my eintlike boodskap wil ek vanaand kom by die imperatief. Nou, indikatief beteken, dit gaan oor wat die Here vir ons toesê, die kerygma, die aankondiging. Wat is die aankondiging? Julle het gesterwe. Saam met Christus. Julle het saam met Christus opgestaan. Dis wat ons noem die indikatief. Die Here sê dit vir ons. Nie iets wat ons bewerk het nie. Dit het klaar gebeur aan die kruis. Jy moet dit glo, jy moet dit aanneem. En dis wat ek sê, dis waar baie predikers vooral uit 'n sekere gereformeerde groep stop. Dan spreek hulle vir mense, sê man, jy hoef nie nog te soek na die vervulling deur die Heilige Gees of so erg die heiligmaking na te jaag. Jy is klaar heilig in Christus, verstaan nie? Want hulle praat van hierdie toegerekende heiligmaking wat jy ontvang het in Christus. En dit is waar, maar dit is 'n halwe waarheid. Kom ons vat dit net eers weer. Kom ons sê, wat sê Paulus vir ons hier in die indikatief? Hy sê vir ons, hy verkondig aan ons hierdie waarheid. Aan die kruis het Christus ons ou natuur op hom geneem. Ons het saam met hom gesterf. Toe hy opstaan uit die dood, daardie krag waarmee Christus uit die dood het opgestaan het, sê Efesiërs 1, het hy nou aan ons geskenk in die wedergeboorte. So ons het ook opgestaan in 'n nuwe lewe. Geestelik opgestaan, geestelike krag ontvang, geestelike lewe ontvang. Dit het by die wedergeboorte met ons al reeds gebeur. Maar ons moet dit nou ontdek. Mense ontdek dit eers baie keer die tyd na jou bekering. Dat jy oor hierdie waarhede begin lees en begin ryp word om dit te vat. O, om te sê, maar dis wonderlik om te weet, maar ek is saam met Christus gekruisig. En ek het saam met hom opgestaan in 'n nuwe lewe. Hierdie lewe is my verhouding met Christus. My eenheid met Christus. Hierdie is 'n verborge lewe, met ander woorde. Dit is weggesteek, maar nou is dit aan my geopenbaar en dis ek weet dit diep in my hart, in my binneste. Dis nog nie aan die wêreld geopenbaar nie. Die wêreld sien nog nie, as hulle na die kinders van God kyk, as wêreldse mense na ons kyk, weet jy, dan sien hulle niks anders as wat hulle self sien nie. Ons kan dit sien. Weet jy, hoe meer ek geestelik groei, hoe gouer kan ek in 'n ander kind van God se oë sien, maar hierdie man moet 'n kind van die Here wees. Hy het al ondervind. Asof mense al meer en meer die heerlikheid van die Here in ander mense sien, as jou eie oë oop gegaan het. Toen ons nou in Israel land, toe staan ons in 'n lang ry daar voor, ons het 'n klomp Nigeriërs in die 50 gestaan en hulle was baie lank daar opgehou. Toe ek na hierdie klomp Nigeriërs kyk, wat ook na Israel gaan, toe sien ek, maar hierdie mense is kinders van die Here. Hulle is weergebore. Ek kon dit in hulle oë sien, ek kon dit in hulle gesig sien. Maar dis nog nie aan die wêreld geopenbaar wat ek en u is nie. Dit gaan by die wederkoms plaasvind, ons kom terug dan na toe. Maar ons het al reeds deel aan hierdie toekomstige lewe in Christus. Ons het reeds deel aan sy opstanding. Ons het al reeds deel aan ek is met Christus gekruisig. Dit bring my by die vierde punt. Ag, by die derde punt. In die Grieks kan die mense dit beter vertaal met... In die ou vertaling word die woordjie dan gebruik. As julle dan, of vers 5, maak dood dan julle lewe. Vers 8, maar nou moet julle, maar nou. Nou sien die nou skuif ons oor van die indikatief na die imperatief. mens kan dit eintlik vertaal met beter woord is aangesien julle dan nou. Aangesien julle dan nou saam met Christus gesterf het. Aangesien julle dan nou saam met hom opgestaan het in 'n nuwe lewe. Nou kom die imperatief, die bevel. Imperatief, die opdrag. Vanuit die toesegging, dit is baie belangrik. Vanuit wat God vir ons gee. Vanuit dit wat die Here in ons harte vir ons skenk by ons aanvanklike regverdigmaking en heiligmaking. Kom, roep hy ons nou op tot. Kom, ons noem het nou maar die deel wat ons nou moet doen. Maar nie omgekeerd nie. Nie die imperatief voor die indikatief nie. Die Here kom nie eers en sê, bekeer jy en dan sal ek jou wederbaar nie. Want het lyk kan hom nie bekeer nie. Hy wederbaar ons eers, hy gee ons die nuwe lewe en ons reageer op. Hy kom werk in ons die begeerte die, om te jaag na heiligmaking en dan moet ek en u daarop reageer. Dis die wonderlike vers in Filippense 2 vers 12 en 13. Werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Werk dit nou uit. Dis actief, ons moet dit doen. Dis imperatief, nee, bevel. Werk julle eie heil uit met vrees en bewering, want, hoe kom die indikatief, want dit is God wat in julle werk. En as dit nou vir u bietjie vreemde taal klink, dan gaan jy dit nou maklik verstaan as ek vir sê, dit kom daarop neer. Kom ons sê, die indikatief is, Christus is vir ons die wynstok. Die imperatief, ons is die lote wat nou uit die wynstok moet lewe. Nou sê Paulus, maak dood dan julle lede wat op die aarde is. Kyk, in die kind van God se lewe gebeur dit so, dat hy na sy bekering, na sy wedergeboorte, streef daarna om die sonde te oorwin, streef daarna om die eie ek te kruisig, dan kom hy achter, hy kry dit nie reg nie. Dan kom hy aan die einde van homself, sy eie pogings, Hy hou op met kon sê probeer en met strein sê maar ek kan nie, nou moet die Here dit in en deur my doen en dan kom jy en dan begin jy ryp raak vir Romeine 6:7-8 waar die Here dan aan jou openbaar hy, maar God het dit eintlik al klaar gedoen aan die kruis en ek het deel gekry daaraan in beginsel in die indikatief. Maar ek beleef nog nie hierdie oorwinning oor sonde altyd in my hart, in my binneste nie. Hoe moet ek prakties deel kry aan hierdie oorwinning oor sonde? Maak dan dood. Die eerste is, onthou, hoe werk het by ons regverdigmaking? Julle is ons allemaal nie kerkisasie groot gemaakt. Eers geloof en uit ware geloof vloei werke. Nee, nie andersom. Die heiligmaking is dieselfde. Eers geloof in wat Christus aan die kruis gedoen het, en vanuit die geloof, die geloofsrus, die geloofsaanvaarding van wat Christus gedoen het, ek is met hom gekruisig, ek is met hom opgewek, ek vat het in die geloof, nou kom die werke, nou gaan leef ek ook heilig, nou gehoorsaam ek die Here, nou gaan doen ek wat hy sê. En nou sê die Here, hier is 'n proses, met ander woorde, nadat jy nou moeg geprobeer is uit jou eie krag, bring die Here dikwels meestal kinders van die Here lank na hulle bekering, by my was dit 6 maande na my bekering, by party kan dit jare wees na hulle bekering, by daardie punt wat ons vandag noem, wat Andrew Murray genoem het, volle oorgawe. Dis die punt waar jy kom aan die einde van jouself, in jou eie pogings om heilig te leef, soos wat jy vroeger aan die einde by jou regverdigmaking moes aan die einde kom van jou eie pogings om kon sê gered te word en oorgee en aanneem wat Jesus in die kruis vir jou gedoen het, so kom jy baie keer eers na jou bekering aan die einde van jouself waar jy sê Here, ek kan nie, soos Petrus daar toe die hand gekraai het. Petrus wil die Here dien soos hy wil ywer vir die Here, en Petrus breek daar die aand en hy bitterlik gehuil. Toe was Petrus gereed vir Pinkster, dat die Heilige Gees nou van hom besit kan neem, en dat die Heilige Gees nou in hom hierdie oorwinningswerk kan kom werk. So het gaan oor geloofs oorgawe, om in geloof aan te neem, hierdie feite, maar ek is met Christus gekruisig. Ek is saam met hom opgewek in 'n nuwe lewe. My ou natuur is saam met Christus gekruisig. Ek het 'n nuwe natuur ontvang, waaruit ek nou moet lewe. En hierdie nuwe natuur leef uit die opstandingskrag van Jesus. En geestelike groei, jy bestaan juist daaruit, dat jy moet leer om uit die regte natuur te lewe. om hierdie feite aanvaar, want julle het gesterwe. Vers 3. Paulus sê, want julle het gesterwe, die indikatief. Dis waar, dis een waarheid. Maar omdat dit nou waar is, en as dit aan jou oopgemaak word, en jy glo dit, en jy leef daaruit, nou moet jy ook praktiese heiligmaking gaan beoefen, vanuit die opstandingskrag van Christus, nie meer vanuit jou eie poging nie. Jy weet, ek het al die voorbeeld gebruik, maar ek kan ook nie dink aan een beter voorbeeld nie, dis waar, Paulus sê, ek leef nie meer nie, ou natuur nie, maar Christus leef vir my. Right? As ek net tot daar kom, jy sien, dan is ek nog nie by praktiese heiligmaking. Want dan sê ek, hierdie vrou vir my, kyk die Bybel sê, man, jylle met jylle vrouens lief he. Maar sê maar, ek het nou vrou wat het nou vir my baie moeilik maak om haar lief te he. So sê baie vroom manne, ek het al gehoor, hulle sê, wie, ek het toen by die punt gekom, ek sê, hier, ek kan hierdie vrou lief he nie, haar maar lief deur my. Nou, dis wonderlik, ons moet daar begin. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Christus moet daar lief hê deur my. Maar dan is ek nog passief, sien nie. Ek vat die indikatief, maar ek bly passief. Maar nou, ja, as Christus haar dan lief hê deur my, dan moet ek haar begin lief hê, vanuit die liefde. Ek maak 'n aktiewe keuse. So heiligmaking is ook 'n aktiewe keuse. Net soos by jou bekering. God werk in my. Hy trek my na Jesus. Johannes 6 vers 34 sê, niemand kan na Jesus kom as die Vader hom nie trek nie. Maar vers 37 sê, as die Vader hom trek, dan kom hy. Sê, jy moet opstaan en kom. Verstaan jy? God werk eerste en ek reageer daarop. Dit is almekaar so in die heiligmaking. Almekaar uit die wingerdstok. Uit die wingerdstok. Uit wat God vir my gee. Sy lewe. Gaan leef ek nou, gaan draak nou vrug, actief. Maak dan dood julle lede wat op die aarde is. As jy by daardie punt geestelik gekom het, ek praat nie meer van iemand wat uit sy eie krag probeer heilig leef, jy verstaan my nou. Is iemand vir wie dit oopgegaan het. Oh, ek is saam met Christus gekruisig. Ek neem dit in die geloof. Right, nou gaan leef ek praktiese heiligmaking uit. Wat? Maak dood wat op aarde is, hoerery. Nie God gaan dit nou vir my dood maak. Nie, net, die Heere moet my vrou lief hê deur my nie. Nie, Heere, vanuit die opstandingskrag, kies ek nou om hierdie vrou lief te hê. Aktief. Ek gaan doen wat hy sê. Ek het haar lief. Met die agape liefde. Ek kies om alle vorms van hoerery dood te maak. Onreinheid. Ek weet nie so mooi die vrouens, ek dink dit makliker as ons mans, maar ek sien dit hierdie jare. Die moeilikste ding vir 'n man om te oorwin is seksuele onreinheid. Hy sal alles oorwin, maar by seksuele onreinheid sal hy baie keer vashak. En jy moet by die plek kom waar jy ontdek, jy is ook saam met Christus gekruisig wat dit betref, en nie meer reageer, nie meer leef uit die ou sondige natuur nie. Kijk, Romeine 6 vers 6 sê, mos omdat ons dit weet, dat ons ou mens saam met Christus gekruisig is, en die lichaam van die sonde, die meeste vertaling sê, tot niet gemaakt is, en dis nie waar nie, dis nie die grond al staan nie, was hy maar tot niet gemaakt, soos nooit weer sondig nie, en die Grieks staande oneffectief gemaakt is. So, wat maak ek? Ek reken my dood vir my ou sondige, kon sê, onrein seksuele begeertes, ek breek daarmee, ek kies om dit nie meer aan toe te gee nie, ek leef uit Christusse opstandingskrag, rein lewe, ek oorhandig my seksuele lewe aan hom, en ek doen net wat sy wil is. Dit is makkeliker gesê as gedoen, as ek het my eie krag probeer. Jy sien, ek moet by die punt kom, waar ek vanuit die krag van Christus te doen, hartstog, is wanneer jy dinge begeer en najaag, selfs die seksuele, of ook ander dinge wat buiten Godse wil is, slechte begeertes en gierigheid, enig iets wat die ou sondige natuur het begeertes. Galasiërs 5 vers 24 sê, dat hierdie sondige natuur het begeertes, en jy onthou die tekst wat Trevor na verwys het, Galasiërs 5 vers 16, wandel deur die gees, dan sal julle nie die begeertes van die sondige natuur vervul nie, so die Heilige Gees begeer dinge van my, en die Hierdie oorwinningslewe is dus nou omdat ek weet, ek reken, ek is met Christus gekruisig. Tree ek nou vanuit die nuwe natuur in Christus op. En vanuit my nuwe natuur in Christus sê ek nee vir my ou natuur. Ek kan nou. Ek kon nie vroeër nie. Toe ek het my eie krag probeer het nie. Want ek het uit die goeie deel, kyk die ou natuur het ook, want sy is 'n goeie deel, 'n godsdienstige deel, wat die godsdienstige wettiese reëls wou doen. Nou, baie mense probeer om uit hulle ou natuur se eie krag, die godsdienstige deel daarvan, die lelike deel dood te maak. En dis wat ek al so baie keer gesê het, iemand het gesê, the old nature must not be mended, it must be ended. Die Heere het nie, geen plan om die ou natuur te herstel nie, hy is doodgemaak, en ek moet hom reken as dood, en ek moet leer, die onderskeid tussen my ou en my nuwe natuur, en ek moet leef vanuit die nuwe natuur wat die Heere in my geskaap het. Slegte begeertes, enigies wat ek begeer, het verkeerd is, en gierigheid, wat afgodsdiens is. Wat is gierigheid? Dit is nogal moeilik om het een tydjie te sê. Teken ek mag nou nie begeer dat ek dan nog genoeg geld vir die einde van die maand het nie. Ek dink die mens kan sê, ook geldgierigheid, byvoorbeeld of enige vorm van gierigheid, is wanneer jy iets begeer buiten Godse wil vir jou. Wanneer daar een drijf achter sit, een vleeslike drijf, ek wil dit hê. Wat afgodsdiens is, enige van hierdie dinge wat ek nou genoem het, as ek daaraan toegee, daaraan oorgee, daarin lewe, het ek 'n afgod in my lewe, dan is Christus nie meer my enigste God nie, dan bid ek 'n afgod. Waardeur die toorn van God, oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, dit is hoe die wêreldse mense leef, en die kenmerk van die wêreldse mense is ongehoorsaamheid. Vers 7, waarin julle vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het, by ware bekering en wedergeboorte kom daar 'n bepaalde breek met die wêreld. Jy kan nie sê jy is gered, maar jy leef nog net soos jy voorheen geleef het nie. Vers 8. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, toorn. Gaan nie veel ou sê nie, terwyl het daarover gepraat, woede, boosheid. Hy noem 'n tweede groep sondes. En is interessant dat hy weer by die moeilikste een van hierdie groep begin. Die meeste van ons sal moet erken dat ons kan baie dinge oorwin, maar die moeilikste is die meer, nê? Nee. Die geheim is nie om die meer te probeer onderdruk, die ou natuur te probeer onderdruk, die geheim is om te kyk na die kruis, te verstaan wat Christus daar vir my gedoen het. Hy het my ou natuur klaar doodgemaak in die kruis, ek hoef hom nie dood te maak nie. In een sin nie, omdat hy klaar doodgemaak is, moet ek hom nou prakties in my lewe doodmaak, deur te reken, ek is reeds dood vir die ou natuur. So as jou vrou jou begin aanvat, en die versoeking begin by jou opkom, om terug bietjie warm te word, sê aan mekaar, ek is saam met Christus gekruisig, ek is saam met Christus gekruisig. En weet jy, dit word die kind van God se lewe al meer en meer. Ek reken my, ek is met Christus gekruisig. Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Woede, boosheid. Drie van hierdie woorde word herhaal. Soos met die seksuele. Die klem hier gelê, toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Vers 9, lieg nie vir mekaar nie, omdat, hou nou op met lieg, hoekom, jy sê, omdat jy die ou mens met sy werke afgelê het, jy die keuse gemaak. En nou sê, en jy met die nuwe mens beklee, het, weer indikatief, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Beklee jy dan, weens dit wat aan die kruis gebeur het, omdat jy deel gekry het aan die opstandingslewe van die Here Jesus, beklee jy, trek die verkeerde af, soos klere uittrek, trek die regtes aan. Wat moet ons aantrek? Pragtige goed, nê? Waar ons almal maar moet groei, innerlike ontferming, goedertiernheid, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Vers 13, verdra mekaar, en vergewe mekaar as die een teen die ander een klag het. Soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. Beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaak het. So daar kan groei wees in heiligmaking, groei in hierdie wonderlike dinge, groei in liefde. Ek moet elke tyd meer voller en voller deel kry aan Christus se liefde, maar ook kies om dit te gaan uitdeel, om dit te gee vir mense. Vers 16. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid. Nie staat maak op jou eie wysheid van jou ou natuur nie, lees die woord, bestudeer die woord, laat die woord in jou leef en begin dink soos die woord dink, praat soos die woord praat, glo met jou hart die woord, laat die woord ryklik in jou woon. En God se woord is lewendig en kragtig en dit gaan nuwe lewe in jou binneste bring. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere. Dit is my so pragtig. Weens die opstandingslewe van die Here Jesus wat nou in jou is, gaan hy behoefte kom om te sing. Ondervind jy dit nie ook baie keer as ek op die pad ry? Dan kan ek nie anders soos wat die Heilige Gees in my laat sing, maar ek kies ook om te sing. Verstaan nie? Ek sit nie daar en ek sê, o Heilige Gees, sing nou deur my nie. Nou blijk stil nie. Nee, die indicatief gaan oor nie imperatief. Wanneer Christus nou my lewe word, wanneer ek Christus se lewe in my en deur my ondervind, dan word dit my lewe se indromarie. So ek sing ook, ek prys die Here, ek loof hom. Vroue wees aan julle mans onderdanig, nie, moet hom aan my man, ek maar probeer. Nee, nie kwestie van probeer. Weet jy, is interessant, as die Bybel oor hierdie goed praat, noem hy, gebruik hy nooit die woordjie probeer nie. My best probeer om my man onderdanig te wees. Jou beste pogings gaan faal. Sê, Here, my ou natuur hou niks daarvan om aan hierdie mannetjie onderdanig te wees. Maar u woord sê dit. Ek reken my dood vir daai gesindheid van die ou natuur. En Here, werk in my deur die Heilige Gees. En, ja, die Here gaan nou in jou werk. Hy werk om te wil. Maar nou moet jy ook reageer. Nou moet jy kies om in bepaalde situaties jou mond te hou dalk. Stil te bly, nie so baie terug te praat. Onder leiding van die Heilige Gees met jou man te praat. Manne, julle moet julle vrouens lief hê en nie teen hulle verbitterd word nie. Baie keer in die huwelik, nie, as daar onder ons hier kom, dan het ek niks te doen of my vrou skuldig is of nie. My verantwoordelikheid is, wat die Gees vir my sê, gaan terug en maak reg, sê ek is jammer, nie verbitterd word nie, moet nie iets hou teenoor haar nie. Gesindheid van kinders teenoor hulle ouers, is om nou uit die opstandingslewe van die Here Jesus, omdat jy as kind gesterf het vir die ou natuur, wat hom nie wil onderwerp nie, ek reken my nou dood daarvoor, en ek het een gesindheid van onderdanigheid aan my ouers, aan my werkgever. So gaan die indicatief oor in die imperatief. Goed, so. Die vierde punt was, ek moet toelaat dat die vrede van Christus in my heers, die woord van God in my woon, en ek moet sing vanuit die vrede. God se, wat hy in my werk, kom nou na vore in die praktyk. Onderdanig wees, gehoorsaam wees, kyk, dis die woorde wat is die minste van hulle. Makkelijk om ander wonderlike geestelike goed te gaan doen, maar gaan dink bykie oor die gewilligheid en my gewilligheid om onderdanig te wees, gehoorsaam te wees, waar die Here het van ons vra. En nou kom die Here en dan sê vir ons, as ons so lewe, gaan ons nog eendag loon ontvang daarvoor. As ons vleeslik leef, gaan ons loon verbeur, nee? 1 Korintiërs hoofstuk 3 vanaf vers 13. Die sesde punt is, soek die dinge wat daar bo is nou. Kom nou terug na die begin toe. Leef vanuit die waarheid. Christus lewe, hy heers en sy, jy is totaal oorgegee aan sy koningsheerskappy, jy bedink wat hy wil hê, want hy is jou koning, en jy laat toe dat sy gees in jou heers, en sy lewe deur jou lewe. So soek jy die dinge daarbo. Die Heilige Gees wat in jou woon, maak jou hart en jou gedagtes vol van die Here Jesus. En jy wil groei in hierdie waarhede van saam met hom gekruisig te wees, saam met hom opstaan, saam met hom heers, opgevaar. Nee, daai drie goed stop nooit. Paulus sê, dis waarmee hy besig is na 30 jare, Filippense 3, dat ek Christus mag ken, maar dan kwalificeer hy dit, sê, in die krag van sy opstanding, terwyl ek gemeenskap het aan sy leiding, terwyl ek in sy dood gelyk vorm word. Ek sterwe al meer ook saam met Christus. Ek staan al meer saam met hom op in 'n nuwe lewe. Die laaste is en alles wat ek doen, doen ek dan vir Christus. Alles wat ek doen, want ek doen dit nou uit die Gees. Alles wat ek sê, alles wat ek praat, doen ek nou soos vir die Here. Ek gaan loon ontvang as ek dit so doen. Al speel ek met my kleinkind. Vroeger het ek met my kleinkind gespeel omdat kom ons sê ek dalk nou wil met my kleinkind speel. Nee, nou speel ek met my kleinkind omdat die Gees my nou lei, omdat ek nou God se wil doen. Ek weet dis nou God se wil. Die laaste is en daar kom 'n dag dat ons ook in die openbaar in voor almal in die wêreld saam met Christus in heerlikheid geopenbaar sal word. Kinders van God wat so leef en volhard die dag van die wederkoms, nê? Hierdie verborge verhouding wat ons met die Here gehad het, maar wat gestalte kry in hierdie praktiese heiligmaking, gaan nou geopenbaar word. Christus geopenbaar word in sy heerlikheid en sy krag en sy almag, sy grootheid, gaan ons ook geopenbaar word. Soos in Romeine 8 ook, in ander woorde, asof God vir die wêreld gaan wys, hier's my kinders. Hier's hulle wat saam met my gekruisig was, saam met my opgestaan het in 'n nuwe lewe, wat saam met my gaan heers tot in ewigheid. Amen. Here, dankie vir hierdie lewe wat moontlik gemaak is deur die inwonende Heilige Gees, dat ek kan deel kry aan wat Jesus aan die kruis gedoen het, deur die inwerking van God in my hart, in my binneste, in die regverdigmaking, maar ook veral in die heiligmaking. Gee ons genade, Heer, om nie verskonings te gaan hê vir ons hier meer of vir ander sondes nie, maar om weg te breek van die sonde. Om weg te vlug, sê u woord selfs, om so ver as moontlik van die sonde af weg te bly. Here, om ernstig te wees, om die heiligmaking na te jaag, soos Hebreërs 12 vers 14 sê, maar nie in 'n eie poging, in eie wettiese reëls nie, maar in 'n eenvoudige gehoorsaamheid aan die opgestaane Here Jesus, omdat ons verbind is met hom daar op sy troon, en omdat ons hierdie geestelike dinge begin soek, begin lees daaroor, begin vir ons harte oopmaak dat u dit in ons kan openbaar. Dankie Here Jesus dat u Gees in ons kom woon het en vir ons deel gee toenemend aan hierdie groot en heerlike waarhede. Ek is met Christus gekruisig. Ek is opgewek saam met Christus. En ek heers alreeds saam met hom. Efesiërs 2 vers 6 sê, U het ons laat sit in die hemele in Christus Jesus. Ons kan in u opstanningskrag heers oor sonde, die vlees en die Satan. Ons kan oorwinnaars wees. Gee dat ons dan ook toenemend oorwinnaars sal wees uit u genade. Amen. Goed, kom ons sluit af met 'n lied. Mag ek sê, as jy nou hierdie boodskap verstaan het, ek glo jy het dit al lank al verstaan, sommige van jy dalk nou weer, maar ek gaan hierdie lied ook verstaan. Dit is wat het beteken, Jesus, hou my by die kruis, waar die heilfonteine vry met levenswater reis, Heer in smart en pyn, en dat ek maak nie met die kruis klaar by my bekering nie. Ek leef vanuit die kruis dieper en voller deur die jare. Want daar kom die lewenswater, die opstanningskrag van die Here Jesus na vore. Ons sing al die versies wat daar vir ons op is. Dankie Here Jesus dat ons saam met Paulus kan stem. As ons kyk na hoe U in ons lewens werk en hoe ons dan dit ook moet gaan uitlewe, dat ons dan kan sê waarlik, dis soos Paulus sê in Romeine 11 vers 36, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Ook uit hom en deur hom en dan tot hom is ook my heiligmaking. Halleluja, ons prys U dat U nie net dit vir ons toereken nie, maar dat U dit in ons inwerk in 'n proses waar ons al meer en meer aan die einde van onsself kom, ons eie krag, ons eie wysheid, ons eie slimheid, waar ons ons al meer, voller en dieper aan U oorgee en onderwerp, en waar ons dit ook teenoor ons man en vrou en kinders, werkgewer, wie ook al gaan uitlewe, die wonderlike lewe van die Here Jesus, in en deur ons. Gee dat ons vanaand met nuwe moed sal gaan reageer op die indikatief, met die imperatief, die woordjie dan. Lê dan af, trek nou aan, in Jesus naam, amen.